Video patres conscripti in me omnium vestrore atqui oculos esse conversos. Video vos non solum de vestra crei publicae, vero etiam sit de pulsum sit de meo periculo esse sollicitos. Est mi jucunda in malis et grata in dolore vestra erga me voluntas, sed eam per deos immortales deponiti atque obliti salutis meae de vobis ac de vestris liberis cogitate. Mi si aecondicio consulatus datast ut omnes acerbitates, omnes dolores cruciatusque perferre, feram non solum fortiter, vero etiam libenter, dum domeis laboribus, vobis populoque romano, dignitas salusque pariatur. Ego sum ille consul patres conscripti, qui non foruin quo omnis aequitas continetur, non campus consularibus auspicis consecratus, non curia sum auxilio omnium gentiu, non domus commune perfugiu, non lectus ad quietem datus, non denico excella curulis sedes honoris, unquam vacuam mortis periculo atque insidiis fuit. Ego multa tacui, multa pertuli, multa concessi, multa meo quodam dolorium vestro timore sanavi. Nunc siunc exitum consulatus mei d'immortales esse volverunt, ut vos, populumque romano ex caede miserrima, coniuges liberosque vestros virginesque vestales, ex acerbissima vexatione, templo atque de lubro anc pulcherrimam patria omnium nostru, ex foidissima flamma, totu Italio ex bello et vastitatve ripere, quaecumque mi uni proponetur fortuna subiatur. Et nim si Publius Lentulus suum nomen inductus avatibus, fatali ad perniciem rei publicae foraputavit, cur ego non laeter meum consulato ad salutem populi Romani prope fatalo extitisse. Qua re patres conscripti, consulite vobis, prospicite patriae, conservate vos, coniuges, liberos fortunasque vestras, populi Romani nomen salutemque defendite, mi parcere ac de me cogitare desinete. Nam primum debeo sperare omnes deos, qui vi curbi praesident, proveo mi ac merior relaturos esse gratia. Dinde si quid obtigerit, aequo animo paratoque moriar. Nam neque turpis mors forti viro potest accidere, nec vi matura consulari, nec misera sapienti. Nec tamen ego sum ille ferrius, qui fratris carissimi atquam antissimi praesentis maerore non moviar, orunque omnium lacrimis aquibus me circumsessum videtis. Neque meam mentem non domum saeper revocat ex animata uxor, et abjecta metu filia, et parvulus filius, quae mi videtur amplecti res publica tanqua obsidem consulatus mei, nec ille qui expecta suius exitum diei stat in conspectu meo gener. Moveris rebus omnibus, sed eneam partuti salvi sint vobis quomnes, etiam si me vis aliqua oppresserit potius, quavet illi et nos una rei publicae peste periamus. Qua re patres conscripti incumbitio ad salutem rei publicae, Circum spicite omnes procellas qua impendent nisi providetis. Non Tiberius Gracchus, quod iterum tribunus plebis fieri voluit, non Gaius Gracchus, quod agrarios concitare conatus est, non Lucius Saturninus, quod Gaium memmiocidit indiscrimen aliquot atque in vestrae severitatis judicio aducitur, tenentur qui a turbis incendiu ad vestra omnium caere ad Catilino accipiendum Romae restiterunt. Tenentur litterae sina manus denico unius cuiusque confessio. Sollicitantur allobroges, servitia excitantur, Catilina accersitur. Id est initum consiliud, interfectis omnibus, nemonia deplorandum quidem populi Romani nomen, atque ad lamentandam tanti imperii calamitatem relinquatur. Aec omnia indices detulerunt, rei confessisunt. Vos multis iam judicis judicavistis, primum quod mi gratias egistis singularibus verbis, et mea virtute atque diligentia, perditor hominum coniuratione, patefacto esse decrevistis. Diinde quod publium lentulum se abdicare praetura coegistis, tum quod eu et ceteros dequibus judicastis in custodiam dandos censuistis. Maximeque quod meo nomine supplicationem decrevistis, quio nosto gato habitus ante me est nemini. Postremo esterno die premia legatis allobrugum titoque vulturcio tedistis amplissima. Quae sunt omnia eius modi udi, qui in custodiam nominatim dati sunt, sin ulla dubitationia vobis damnati esse videantur. Sed ego instituire feriat vos, patres conscripti, tamqua integru, et de facto quid judicetis et de poena quid censiatis. Illa praedicam quae sunt consulis. Ego magnu in re publica versari furore, et nova quaedam misceri et concitari mala, iam pridem videbam, sed anctanta, tav exitiosa vaveri coniurationo acibibus, nunquam putavi. Nunc quicquid est, quocunque vestrae mentes inclinant atque sententiae, statuendum vobis ante noctemst. Quantum facinus ad vos delatum sit videtis, uic si paucos putatis affines esse, vehementer erratis. Latius opinione disseminatum stogmalu, ma navit non solum per Italia, vero etiam transcendit Alpes et obscure serpes, multas iam provincias occupavit. Ito primi sustentando aut prolatando nullo pacto potest. Quacunque ratione placet, celeriter vobis vindicandumst. Video duas aducesse sententias, unam decimisilani, qui cense teos qui aec delere conati sunt, morti esse multandos, alteram Gaii Caesaris, qui mortis poenam removet, ceterorum supplicior omnes acerbitates amplectitur. Uterque et pro sua dignitatio et pro rerum magnitudine in summa severitate versatur. Alt reos, qui nos omnes, qui populum Romanum vita privare conati sunt, qui delero imperiu, qui populi Romani nomen extinguere, punctum temporis frui vito vedo communi spiritu non putat opportere, atque hoc genus poenae saepe in improbo scibes in acre publica esse usurpatu recordatur. Alter intelligit mortem abdis immortalibus non esse supplici causa constituta, sed aut necessitatem naturae aut laboro ac miseriarum quieto esse. Itaque om sapientes nunquae inviti forte saepe etiam libenter opti verunt. Vincula veru et ea sempiterna, certeat singularem poenam nefaris celeris inventa sunt. Municipis dispertiri iubet, abervi de trista res iniquitatem si imperare velis, difficultatem si rogare. Decernatur tamen si placet. Ego enim suscipio et ut spero reperia, quid, quod salutis omnium causa statu veritis, non putent esse suae dignitatis recusare. Adiungit gravem poenam municipis, si quisiorum vincula ruperit. Horribiles custodias circumdat et dignas celere omnium perditoru. Sancit ne quisiorum poenam quos condemnat, aut per senato aut per populum levare possit. Erpit etiam spem, quae solo homines in miseris consolaris solet. Bona praeteria publicari iubet, vitam solam relinquit nefaris hominibus. Quam si eripuisset, multos una dolores animi atque corporis, et omnes celerum poenas ademisset. Itaque ut aliqua in vita formido improbis esset proposita, apud inferos eius budi quaedu illi antiqui supplicia impiis constituto esse voluerunt, quod videliget intellegebantis remotis, non esse morto ipsam pertimescenda. Nunc, patres conscripti, ego mea video quid intersit. Si eritis secuti sententiam Gaii Caesaris, quaeniam ancis in re publica via, quae popularis abetur secutus est, fortasse minus erunt hoc auctor et cognitoriusque sententiae mi populares impitus pertimescendi. Si in illo altera, nesceo an amplius mi negotii contraatur. Sed tamen meorum periculorum rationes utilitas rei publicae vincat. Abemus eniva Caesare, sicut ipsius dignitas et maior veius amplitudo postulabat, sententiam tanqua upsidem perpetua irem publicam voluntatis. Intellectumst quid interesset inter levitatem contionatoru et animum vere populare saluti populi consulente. Video distis, qui se populare saberi volunt, ab esse non nemine, ne de capite videlicet civium romanoru sententiam ferat. Iset nudius tertius in custodiam cives romanos dedit, et supplicationem mii decrevit, et indices externo die maximis premiis affecit. Ja voc nemini dubiumst, qui reo custodia, quae sitori gratulatione, indici premium decrerit, quid de tota reet causa judicarit. Ad vero Gaius Caesar intelligit legem Sempronia esse de civibus Romanis constituta, quae autem rei publicae sit hostis, eum civu esse nullo modo posse. Den quipsum latorem Sempronia legis, jussu populi poenas rei publicae dependisse. Id vipsum lentulu, largitor et prodigu, non putat cum de pernicie populi Romani exitio uius urbis, tavacerbe tam crudeliter cogitarit, et appellari posse populare. Itaque omitissimus atque lenissimus, non dubitat publium lentulo aeternis tenebris vinculisque mandare, et sancit imposteru ne quis suius supplicio levando se jactare, et impernicie populi Romani post hac popularis esse possit. Adiungit etiam publicationem bonoru, ut omnes animi cruciatus et corporis, etiae gestas ac mendicitas consequatur. Qua oprem sibi hoc statueritis, dederitis mi comitevat contione populo caro atque jucundu. Sibi silani sententiam sequi maluveritis, facile meatque vos a crudelitatis vituperatione populus Romanus exolvet atque obtinebo eam multo leniorem fuisse. Quamquam patres conscripti, quae potest esso in tantis cederis humanitate punienda crudelitas. Ego enim de meo sensu judico. Navita mi salvare publica vobis cum perfrui liceat, ut ego quotina causa vehementi ursu, non atrocitato animi movior, quis enu est me mitior, sed singulari quad humanitatet misericordia. Vidior enim mi videra ancorbe luque orbis terraro at quarque omnium gentiu subito uno incendio concidente. Cerno animo sepulto in patria miseros atque in sepultos acervos civiu. Versatur mi antivoculos aspectus cetegi et furor in vestra caede bacantis. Cum vero mi proposuvi regnantem lentulu, sic ut ipse si ex fati sperase confessus est, purpurat vessui Gabiniu, cu exercitu venisse Catilina, tum lamentationem matrum familias, tum fugam Virgilio atque puveroru, aque exationem Virginum Vestalium perorresco et, quia mi vehemente rec videntur miseratque miseranda, it circo Eneos, quia perficere volverunt, me severum vehementemque praebio. Et nim quaero, si quis pater familias, liberis suis a servo interfectis, uxori occis ancens ad domo, supplicium de servo, non quacerbissimum sum serit, ut ruis clemens ac misericors, an inhumanissimus et crudelissimus esse videatur. Mi veru importunus ac ferrius, qui non dolloret cruciatu nocentis, sum dolorem cruciatunque lenierit. Sic nos in is omnibus, qui nos, qui coniuges, qui libros nostros trucidare voluverunt, qui singulas unius cuiusque nostrum domos, et hoc universum rei publicae domiciliu delere conatis sunt, qui tegerunt ut gent vallo brugu, investigis uius urbis atque incinere deflagrati imperii collocarent, si vehementissimi fuerimus misericordes abebimur. Sin remissiores esse voluverimus, summae nobis crudelitatis in patriae civiumque perniciae fama subiundast. Nisi vero quipiam Lucius Caesar vir fortissimus et amantissimus rei publicae crudelior nudius tertius visus est, cum sororis suae feminae electissimae virum praesendo et audiente vita privando esse dixit, quavum sum jussu consoris interfectu, filiumque ius in pubere legato a patre missu in carcere necato esse dixit. Quorum quod simile factu quod initum delenda rei publicae consiliu. Largitionis voluntas tu in re publica versatast et partium quaedam contentio. At quillo tempore huius apus lentuli vir clarissimus armatus cracco est persecutus. Illo etiam gravetum vulnus acepit, ne quid de summa re publica deminueretur. Hic ad aepertanda rei publicae fundamenta Gallos accersit servitia concitat Catilinam vocat attribuit nostru quidandos catego et ceteros cives interficiendos Cabinio urbe inflammandam Cassio totu Italiam vastandam diripiendamque Catilinae. Veriamini censio, ne in hoc scelere taim maniac nefando, nimis aliquid severius statuis vidiamini. Multo magis est verendu, ne remesione poenas crudeles in patria, quam ne severitati animat versionis, nimis vehementes in acerbissimos hostes fuis vidiamur. Sed eaquae ex audio patres conscripti dissimulare non possu. Iaciunter in invoces quae perveniunt ad aures meas eoru qui vereri videntur ut abiam satis praesidia dea quae vos statuveritis odierno die transigenda. Omnia et proviso et parata et constituta sunt patres conscripti, cum mea summa curavatque diligentia, tu etiam multo maiore populi Romani, ad sumu imperium retinennu, erat communes fortunas conservandas voluntate. Omnes adsunt omni ordino homines, omnium genero omnium deni quaetatu. Plenum st forum, plena templa circumforum, pleno omnis aritus uius templia cloci. Causas tenim posturbem conditae inventa sola, in qua omnes sentirent uno atquide, praeter eos qui cum sibi viderent esse periunu, cum omnibus potius quam soli perire voluerunt. Osque homines ex Scipio acerno libenter, nec in improborum civiu, sed in acerbissimor ostium numero habendo sputo. Ceteri vero immortales, qua frequentia, quo studio, qua virtute ad communem salutem dignitatemque consentiunt. Quid ego hic equites Romanos commemore? Qui vobis ita sum ordinis consilique concedunt, ut vobis cum de amore rei publicae certent, quos ex multoro annorum dissensione uius ordinis ad societatem concordiam que revocatos odiernus dies vobis quod quaec causa coniungit. Quam si coniunctione in consulatu confirmata meo perpetua in re publica tenuverimus, confirmo vobis nullum post hac malum civilo ac domestico ad ullam rei publicae parto esse venturu. Pari studio defendae rei publicae convenisse video tribunos aerarios fortissimos viros, scribas it universos quos cum cas vic dies ad aerarium frequentaset, video ab expectatione sortis ad salutem commune visse conversos. Omnis ingenuoro ad est multitudo etiam tenuissimoru, quis est enim qui non haec templa aspectus urbis, possessio libertatis, lux dene quaec ipso ad hoc commune patriae solum, cum sit carum tum vero dulque atque jucundu. Operae pretium st patres conscripti libertinorum hominum studia cognoscere, qui sua virtute fortuna uius civitatis consecuti, vero anc sua vesse patriam judicant, quam quid vic natio et summo nati in loco, non patriam sua, sed urbo ostio esse judicaverunt. Sed quid ego vosque homines ordinesque commemoro, quos privatae fortunae, quos communis res publica, quos denique libertas ea quae dulcissimast, ad salutem patriae defendendo excitavit. Servus est nemo, qui modo tolerabili condicione sit servitutis, qui non audaciam cibium perorescat, qui non haec stare cupiat, qui non tantum quanto audet et quantum potest conferat ad communem salutem voluntatis. Qua re, sicquem vestrum forte commuved oquot auditumst, lenonem quendam lentuli concursare circum tabernas, pretio sperare sollicitari possu animos egentio atque imperitoru, est it quidem coipto atque temptatu, sed nulli sunt inventi tau aut fortuna miseri, aut voluntate perditi, qui non illu ipsum selleo atque operis et quaestus quotidiani in locu, qui non cubilio ac lectulum su, qui denque non cursum cotiosum vitae suae, salvo esse velint. Multo vero maxima parseoru, qui in taberni sunt immo vero, idenim potius est dicendu, genus hoc universum amantissimum stoti. Etni omni instrument omnis opere atque quaestus frequentia civium sustentatur alitur otio. Quorum si quaestus occlusis tabernis minui solet, qui tandu incensis futurum fuit. Quae quita sint patres conscripti, vobis populi Romani praesidia non desunt. Vos ne populo Romano dies vidiamini providete. Abetis consulo ex plurimis periculis et insidis atque ex media morte, non ad vitam sua, sed ad salutem vestram reservatu. Omnes ordines ad conservandam rem publica, mente voluntate studio virtute voce consentiunt. Obsessa facibus et elis impiae conjurationis, vobis supplex manus tendit patria communis, vobis se, vobis vito omnium civium, vobis arco et capitolium, vobis aras penatiu, vobis illuinem vestae sempiternu, vobis omnium deorum templa atque de lubra, vobis muros atque urbis tecta commendat. Praeteria de vestra vita, de coniugum vestraro atque liberoro anima, de fortunis omniu, de sedibus, de focis vestris, odierno die vobis judicandumst. Abetis ducem memorem vestri oblitum sui, quae non semper facultas datur. Abetis omnes ordines, omnes homines, universum populum Romanu, id quod incivili causa odierno die primum videmus, uno ad quidem sentiente. Cogitate quantis laboribus fundato imperiu, quanta virtute stabilitam libertate, quanta deorum benignitate auctas exaggeratasque fortunas, una nox paene delerit. It neunquam postac non modernon confici, sed ne cogitari quidem possita civibus odierno die providendumst. Atque haec non ut vos, qui mi studio paine precurritis exitarem locutusu, sed ut mea vox, qui debet essi in re publica princeps, officio functa consulari videretur. Nunc antequat sententiam redio, de me pauca dica. Ego quanta manus est coniuratorum, quam videtis esse per magna, tantam inimicorum multitudinem suscepisse video. Sed eo esse judico turpet infirmo et objecta. Quod si aliquando alicuius furoret scelere concitata manus ista plus valuerit, quam vestra crei publicae dignitas, me tamen meorum factor vatque consiliorum, nunquam patres conscripti paenitebit. Et in morsque illi mi fortasse minitantur, omnibus est parata. Vitae tantam laude, quanta vos me vestris decretis honestastis, nemo stassecutus. Ceteris enim bene gesta mi uni conservata republica gratulationem decrevistis. Sit Scipio clarus ille cuius consilio atque virtute Annibal in Africam redire atque Italia decedere coactus est. Ornetur alter eximia laudi Africanus, qui duas urbes vic imperium infestissimas, Cartaginem numantiamque, delebit. Abiatur vir egregius Paulus ille cuius curru, rex potentissimus quando et nobilissimus per ses honestabit. Sit aeterna gloria Marius, qui bis Italia obsidione et metu servitutis liberavit. Anteponator omnibus Pompeius, cuius res gesti atque virtutes istem, quibus solis cursus regionibus ac terminis continentur. Erit profecto introrum laudes aliquid loci nostrae gloriae. Nisi forte maius est, patefacere nobis provincias coexire possimus, quam curari ut etio illi qui absunt abiant, quo victores revertantur. Quamquast uno loco, condicio melior externae victoriae quam domesticae, quod hostes alienigenae auto pressi serviunt, aut recepti beneficio se obligatos putant. Qui auto ex numero civium de menti aliqua depravati, hostes patriae semel esse coeperunt, eos qua perniciere publicae repulleris, nec vi quercere nec beneficio placare possis. Qua re mi cum perditis civibus aeternum bellum suscepto esse video. idego vestro bonorumque omnio auxilio, memoriaque tantorum periculoru, quae non modo in hoc populo qui servatus est, set in omnium gentium sermonibus agmentibus semper aerebit, a me atquam eis facile propulsari posse confido. Neque ulla profecto tanta vis reperietur, quae conjunctionem vestrae quidunque Romanorum et tantam conspirationem bonorum omnium confringeret labefactare possit. Quae quita sint pro imperio, pro exercitu, pro provincia quam neglexi, pro triumpho caeterisque laudis insignibus, quae sunt a me, propter urbis vestraeque salutis custodiam repudiata, pro clientelis hospitisque provincialibus, quae tamen urbanis opibus, non minore labore tuior quam compero, pro iis igitur omnibus rebus, pro meis in vos singularibus studiis, proque aquam perspicitis, ad conservandam rem publicam diligentia, nihil ab obis, nisi uius temporis totiusque mei consulatus memoriam postulo. Quae duerit in vestris fixa mentibus, tutissimo me muro saepto esu arbitrabor. Quod si meam spem vis improborum fifellerit atque superaverit, commendo vobis parvum meum filiu, qui profecto satis erit praesidii, non solo ad salute, vero etio ad dignitate, si eius qui aec omnia suo solius periculo conservarit, illum filiu esse memineritis. Qua propter de summa salute vestra populique Romani, de vestris coniugibus ac liberis, de aris ac focis, de fanis atque templis, de tutius urbis tectis ac sedibus, de imperio ac libertate, de salute Italiae, de universa republica, de cernit diligenterut instituistis ac fortiter. Abetis eum consulem qui et parer vestris decretis non dubitet, ed eaqua statu veritis quat vivet, defendere et perse ipsum praestare possit.